มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังที่ฟังเป็นประจำนะครับก็บอกว่ารายการนี้เป็นรายการสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจเป็นการศึกษาพระคิสัมคัมภีร์โอเล่มนานมีทั้งหมด66เล่มคือพระคัมภีร์นี้แบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ตอนนี้เราศึกษาไปหลายเล่มนะครับที่ศึกษาอยู่ในตอนนี้คือเยเรมีย์อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นหมวดพยากรณ์นะครับวันนี้เราศึกษาเยเรมีย์ต่อครับเยโฮยาคิมทำลายพระดำรัสของพระเจ้าบทที่36เปิดเผยถึงท่าทีซึ่งเยโฮยาคิมมีต่อพระคำของพระเจ้าและพันธบัตรซึ่งพระองค์ส่งมาถึงพระองค์ผ่านทางเยเรมีย์ซึ่งเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้านะครับข้อ1ข้อ2บอกว่าในปีที่4แห่งรัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์พระชนะต่อไปนี้มาจากพระเจ้าถึงเยเรมีย์ว่าเจ้าจงเอาหนังสือม้วนๆหนึ่งและเขียนถ้อยคำทั้งสิ้นและเขียนถ้อยคำนี้ทั้งสิ้นลงไว้เป็นคำที่เราได้พูดกับเจ้าปรักปรำอิสราเอลและยูดาห์และบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่เราได้พูดกับเจ้าตั้งแต่รัชกาลโยสิยาห์จนถึงวันนี้พระเจ้าตรัสบอกเยเรมีย์ให้บันทึกพระดำรัสทั้งสิ้นของพระองค์ในหนังสือม้วนๆหนึ่งดังนั้นเยเรมีย์ก็ได้บอกพระดำรัสของพระเจ้าทั้งหมดในบารุคเขียนแล้วก็ส่งให้บารุคเข้าไปในยังพระนิเวศของพระเจ้าอ่านให้ทุกคนฟังเมื่อเจ้านายได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็หาตัวบารุคและให้ท่านอ่านให้ต่อหน้าพวกเขานะครับผมจะข้ามไปข้อ19ถึง23ครับแล้วเจ้านายทั้งหลายบอกมารุคว่าทั้งเจ้าและเยเรมีย์จงไปซ่อนเสียอย่าให้ผู้ใดทราบว่าเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วเขาทั้งหลายก็เข้าไปในท้องพระโรงเพื่อเฝ้าพระราชาเมื่อเอาหนังสือม้วนเก็บไว้ในห้องของเอลีชามาราชเลขาแล้วเขาก็กราบทูลถ้อยคำทั้งสิ้นนั้นแก่พระราชาพระราชาก็รับสั่งให้เยฮูดีไปเอาหนังสือม้วนนั้นมาเขาก็ไปเอามาจากท้องจากห้องของเอลีชามาราชเลขาแล้วเยฮูดีก็อ่านถวายพระราชาและแก่บรรดาเจ้านายทั้งสิ้นผู้ยืนอยู่ข้างๆพระราชาเวลานั้นเป็นเดือนที่9พระราชาประทับอยู่ในพระราชวังเหมันและมีไฟลุกอยู่ในโถไฟหน้าพระพักเมื่อเยฮูดีอ่านไปได้3หรือ4แถบพระราชาทรงเอามีดอารักตัดออกและทรงโยนเข้าไปในไฟที่ในโถไฟจนหนังสือม้วนนั้นถูกไฟเผาพรามตรงนี้ทำให้เราเห็นว่ากษัตริย์เยโฮยาคิมคิดอย่างไรกับพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์หยิบหนังสือม้วนนะแล้วก็ทิ้งลงในไฟเรียกว่าไม่สนพระทัยไม่ยอมรับไม่เชื่อฟังผมไม่ประทับใจที่หนังสือพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดนะครับมีใครอ่านบ้างตรงนี้มากกว่าการอ่านพระคัมภีร์เนี่ยก็เหมือนการไม่อ่านพระคัมภีร์ครับการมีพระคัมภีร์แล้วไม่อ่านเนี่ยถ้าจะเปรียบก็เหมือนเหตุการณ์ตอนนี้ครับคือกษัตริย์เยโฮยาคิมไม่สนใจโยนเข้าไฟข้อ24ถึงกระนั้นพระราชาหรือข้าราชการของพระองค์ผู้ได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นหาได้เกรงกลัวหรือฉีกเสื้อผ้าของตนใหม่ไม่ได้มีความกลัวหรือเสียใจต่อสิ่งที่พวกเขาได้ทำไปถ้าท่านคิดว่าพระเจ้าจะหยุดยั้งเพราะว่ากษัตริย์เยโฮยาคิมได้ทำลายพระดำรัสของพระองค์นะครับก็เข้าใจผิดนะครับข้อ28บอกต่อจงเอาหนังสือม้วนอีกม้วนหนึ่งและจงเขียนถ้อยคำแรกซึ่งอยู่ในหนังสือม้วนก่อนลงไว้ทั้งหมดคือซึ่งเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเผาเสียนั้นพระเจ้าก็ตรัสกับเยเรมีย์ใหม่ครับให้เขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งพระดำรัสของพระเจ้าเนี่ยไปให้กับกษัตริย์เยโฮยาคิมข้อ30เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้เกี่ยวด้วยเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์ว่าเยโฮยาคิมจะไม่มีบุตรที่จะประทับบนพระที่นั่งของดาวิดและศพของท่านจะถูกทิ้งไว้ให้ตากแดดกลางวันและตากน้ำค้างแข็งเวลากลางคืนครับเป็นการพยากรณ์ และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับพระองค์ไม่ได้มีผู้ใดนั่งบนบัลลังก์ของดาวิดในตอนนี้พระองค์นี้คือหมายถึงกษัตริย์เยโฮยาคิมองค์พระคิดอ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์นั้นก็ไม่ได้เกิดมาทางเชื้อสายของกษัตริย์เยโฮยาคิมนะครับมารีเป็นเชื้อสายของนาธานราชบุตรอีกองค์หนึ่งของดาวิดและโดยทางมารีพระเยซูคริสต์เจ้าก็สืบสายโลหิตของบัลลังก์ดาวิดไม่มีผู้ใดทางเชื้อสายของเยโฮยาคิมได้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิดบทที่37ครับตอนนี้เราเข้าสู่ตอนที่เน้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ผู้พยากรณ์เยเรมีสามารถพูดได้ว่าบอกแล้วใช่ไหมแต่ท่านมีส่วนด้วยมากเกินไปครับคือท่านปวดร้าวแล้วก็ทุกข์ใจเพราะว่าถ้อยคำที่ท่านได้กล่าวต่อประชาชนและจากการที่คำพยากรณ์สำเร็จเมื่อเมืองที่ท่านรักถูกทำลายและประเทศที่ท่านรักตกเป็นเฉลยผู้พยากรณ์เยเรมีสัตย์ซื่อในการเปิดเผยของพระเจ้านะครับทำหน้าที่เป็นพยานของพระเจ้าถ้าท่านอยากจะรู้ว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมองที่หน้าของผู้พยากรณ์เยเรมีซึ่งมีน้ำตาไหลอาบแก้มรู้สึกทุกข์ใจมากผู้พยากรณ์เยเรมีได้รับใช้พระเจ้ามาแล้วกว่า30ปีเราศึกษามานะครับตั้งแต่ท่านเริ่มเป็นหนุ่มอายุประมาณ20ปีเป็นบุรุษหนุ่มที่พระเจ้าเรียกให้เป็นผู้เปิดพระชนะตอนนี้ครับท่านอยู่ในคุกและกองทัพของกษัตริย์บาบิโลนอยู่นอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็มพวกบาบิโลนก็ล้อมกรุงเยรูซาเล็มมานานถึง18เดือนแล้วผู้พยากรณ์เยเรมีได้ให้บันทึกประวัติศาสตร์บ้างในบทที่52และก็มีบันทึกอีกใน2พงศ์กษัตริย์และก็2พงศาวดารนี่เป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายที่เนบูคัดเนซาร์เสด็จมาต่อสู้กรุงเยรูซาเล็มอีก2ครั้งนะครับพระองค์ได้จับคนจำนวนหนึ่งไปเป็นเฉลยและก็ได้ตั้งเซเดคียาเป็นกษัตริย์อยู่ใต้พระองค์กษัตริย์เซเดคียาต้องการพ้นจากการอยู่ใต้กษัตริย์แห่งบาบิโลนดังนั้นครับกษัตริย์เซเดคียาก็แอบหรือว่าทาบทามฟาโรห์แห่งอียิปต์ฟาโรห์ก็ตัดสินใจขึ้นมาเพื่อช่วยเซเดคียาเรียกว่าไปพึ่งมหาอำนาจอีกมหาอำนาจหนึ่งคืออียิปต์แน่นอนครับสิ่งที่เซเดคียาวางแผนไว้นะครับคือให้ยูดาห์อยู่ใต้อียิปต์เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์เสด็จขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มครับแม่ทัพของเดบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนได้ถอนออกจากการล้อมกรุงตรงนี้ทำให้ดูเหมือนว่าการพยากรณ์ของท่านเยเรมีจะผิดดังนั้นพระเจ้าให้ถ้อยคำที่รุนแรงมากแก่เยเรมีข้อ7ถึงข้อ9ครับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเจ้าจงไปบอกกษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้ซึ่งใช้เจ้ามาถามต่อเราว่าดูเถิดกองทัพของฟาโรห์ซึ่งได้มาช่วยเจ้ากำลังจะกลับไปอียิปต์ไปยังแผ่นดินของเขาและคนเคเรียจะกลับมาต่อสู้กับกรุงนี้เขาทั้งหลายจะยึดไว้และเผาเสียด้วยไฟพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าล่อลวงตัวเจ้าโดยกล่าวว่าคนเคเรียจะถอยออกไปจากเราทีเดียวแน่เพราะว่าเขาจะไม่ถอยออกไปเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเจ้ากระทำให้กองทัพทั้งสิ้นของคนเคเรียที่กำลังต่อสู้เจ้าให้พ่ายแพ้และมีเหลือแต่คนที่บาดเจ็บเท่านั้นเขาทั้งหลายคงจะลุกขึ้นทุกคนในเต็นท์ของเขาและเผากรุงนี้เสียด้วยไฟความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มกับได้กำหนดไว้แล้วโดยพระเจ้าแม้ว่าดูเหมือนกองทัพบาบิโลนจะกลัวและหนีไปแต่พวกเขาจะกลับมาอีกครับจำคุกเยเรมีมีบันทึกการจำคุกเยเรมี5ครั้งการจำคุกในบทนี้ครับเนื่องมาจากการที่ท่านเยเรมีทูลต่อกษัตริย์ว่ากษัตริย์ไม่ควรจะเป็นพันธมิตรกับอียิปต์นะแต่ให้ยอมแพ้บาบิโลนครับก็ไม่เป็นที่สบพระทัยกษัตริย์ครับจับขังคุกไปเลยข้อ11ข้อ12เมื่อกองทัพของคนเคเดียได้ถอยจากกรุงเยรูซาเล็มเพราะกองทัพของฟาโรห์เข้ามาประชิดเยเรมีก็ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มมุ่งไปยังแผ่นดินเบนยามินเพื่อจะรับส่วนของท่านท่ามกลางประชาชนที่นั่นเมื่อเมืองนี้ถูกปล่อยครับเยเรมีออกจากเยรูซาเล็มเพื่อไปยังเมืองอานาโทษสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นข้อ13บอกว่าเมื่อท่านอยู่ที่ประตูเบนยามินทหารยามคนหนึ่งชื่ออิริยาบุตรเชเลมียาผู้เป็นบุตรฮานันยาได้จับเยเรมีผู้เผยชนะกล่าวว่าท่านกำลังหนีไปหาคนเคเดียครับทหารยามมาบอกกับเยเรมีว่าแหมจะไปหาศัตรูนะครับข้อ14 15ครับ และเยเรมีย์ตอบว่าไม่จริงเลยข้าพเจ้ามีได้กำลังหนีไปหาคนเคดียแต่อิลียาไม่ฟังท่านและจับเยเรมีย์นำมาหาเจ้านายและบรรดาเจ้านายก็เดือดดาลต่อเยเรมีย์และกองทัพหลายก็ตีท่านและขังท่านไว้ในเรือนของโยนาธานเลขานุการเพราะได้ทำให้เป็นคุกเยเรมีย์ที่น่าสงสารกับไม่เพียงแต่ติดคุกกับแต่ถูกขังคุกมืดนะถูกทิ้งลงไปในคุกมืดเป็นเวลานานเท่าไหร่นี้เราไม่ทราบครับข้อต่อไปกล่าวเพียงว่าหลายวันนี่คือเวลาแห่งความทุกข์มากครับของท่านเยเรมีย์แต่ว่าพระเจ้าไม่ลืมท่านพระเจ้าดลใจให้กษัตริย์เรียกหาท่านข้อ17กษัตริย์เซเดคียาห์ใช้ให้คนไปเอาตัวท่านมาพระราชาได้สอบถามท่านเป็นความลับที่ในพระราชวังว่ามีพระวจนะอันใดมาจากพระเจ้าบ้างหรือเยเรมีย์ทูลว่ามีพระยาค่ะแล้วท่านทูลว่าฝากบาทจะถูกมอบไว้ในมือของกษัตริย์แห่งบาบิโลนแล้วเยเรมีย์ใช้โอกาสนี้ทูลขอชีวิตนะครับข้อ20บัดนี้ข้าแต่พระราชาของข้าพระบาทขอพระองค์สดับฟังขอคำทูลของข้าพระองค์มาอยู่ต่อพระพักของฝ่าพระบาทขออย่าส่งข้าพระบาทกลับไปที่เรือนของโยนาธานเลขานุการนั้นเลยเกรงว่าข้าพระบาทจะตายเสียที่นั่นกษัตริย์เมื่อรับทราบกับก็ไม่ปล่อยท่านนะครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยชีวิตของท่านข้อ21กษัตริย์เซดากิยาจึงมีรับสั่งและเขาก็มอบเยเรมีย์ไว้ที่บริเวณทหารรักษาพระองค์และเขาให้ขนมปังแก่ท่านวันละก้อนจากถนนช่างทำขนมจนขนมปังในกรุงนั้นหมดเยเรมีย์จึงค้างอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์อย่างนั้นก็หมายความว่าท่านเยเรมีย์ยังอยู่ในคุกนะครับจนกระทั่งกองทัพบาบิโลนยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ครับต่อไปเป็นบทที่38เยเรมีย์รอดตายมาอย่างหวุดหวิดมาถึงบทที่38ครับเยเรมีย์ก็ยังอยู่ในคุกท่านได้กล่าวพระคำของพระเจ้าต่อประชาชนอย่างสัตย์ซื่อแม้ว่ามันเสี่ยงครับเสี่ยงถึงแก่ชีวิตเจ้านายของยูดาห์ถือว่าท่านเป็นกบฏต่อประเทศและทำลายขวัญของประชาชนดังนั้นพวกเขาขอราชานุญาตให้ปิดปากเยเรมีย์โดยให้ท่านอยู่ในคุกมืดข้อ6เขาจึงจับเยเรมีย์หย่อนลงไปในที่ขังน้ำของมาคียาราชโอรสซึ่งอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์เขาเอาเชือกหย่อนเยเรมีย์ลงไปในที่ขังน้ำนั้นไม่มีน้ำมีแต่โคลนและเยเรมีย์ก็จมลงไปในโคลนพระเจ้าส่งคนมาช่วยอีกครับในข้อ7ถึงข้อ13นี่เป็นการช่วยที่น่าตื่นเต้นผมหวังว่าคุณฟังคงจะอ่านเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับหลังจากนี้กษัตริย์เซเดคียาถามเยเรมีย์ลับๆให้ทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในตอนนี้ครับและพระองค์สัญญาที่จะช่วยเยเรมีย์ให้พ้นจากผู้ที่จะฆ่าท่านแล้วเป็นยังไงครับเยเรมีย์ตอบว่ายังไงในข้อ17ครับแล้วเยเรมีย์ทูลเซเดคียาว่าพระเยโฮวาพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าถ้าฝ่าพระบาทจะยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาบาบิโลนแล้วเขาจะไว้ชีวิตของฝ่าพระบาทและกรุงนี้จะไม่ต้องถูกไฟเผาฝ่าพระบาทและวงวานของฝ่าพระบาทจะมีชีวิตอยู่ได้เยเรมีย์ก็พยากรณ์อีกครับบอกว่าให้ยอมแพ้บาบิโลนเถอะไม่สามารถต่อสู้กับกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ข้อ18ถึงข้อ20ครับแต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาของบาบิโลนแล้วกรุงนี้จะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนของชนเคลเดียและเขาทั้งหลายจะเอาไฟเผาเสียและฝ่าพระบาทจะหนีไม่รอดไปจากมือของเขาทั้งหลายกษัตริย์เซดาคียาจึงตรัสกับเยเรมีย์ว่าเรากลัวพวกยิวซึ่งเล็ดลอดไปหาคนเคลเดียเกรงว่าเราจะถูกมอบให้แก่พวกเหล่านั้นและเขาทั้งหลายจะกระทำความอัปยศแก่เราเยเรมีย์ทูลว่าเขาจะไม่มอบฝ่าพระบาทไว้ขอฝ่าพระบาทเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าตามสิ่งซึ่งข้าพระบาทได้ทูลฝ่าพระบาทและฝ่าพระบาทก็จะเป็นสุขและเขาก็จะไว้พระชนของฝ่าพระบาทผู้พยากรณ์เยเรมีย์ได้วิงวอนกษัตริย์เซเดคียาให้ยอมแพ้เพื่อรักษาชีวิตของพระองค์เองและชีวิตของประชาชนคำปฏิเสธของกษัตริย์กับที่จะทำตามสิ่งที่เยเรมีย์เสนอนำความพินาศมาสู่ประเทศยูดาห์กษัตริย์เซเดคียาเป็นกษัตริย์ที่ขี้ขลาดพระองค์พยายามอยู่อย่างสงบกับทุกคนและก็พยายามตามใจหรือทำให้ทุกคนพอใจพระองค์อาจจะเหมือนนักการเมืองนะหลายคนครับผลก็คือว่าไม่ทำให้ใครพอใจเลย ข้อ21 22แต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวต่อไปนี้เป็นนิมิตซึ่งพระเจ้าทรงสำแดงต่อข้าพระบาทดูเถิดบรรดาผู้หญิงที่เหลืออยู่ในวังของกษัตริย์แห่งยูดาได้ถูกนำออกไปให้เจ้านายของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและว่าเพื่อนที่พระองค์ไว้วางใจได้หลอกลวงพระองค์และได้ชนะพระองค์แล้วเมื่อพระบาทของพระองค์จมลงในคนแล้วเขาทั้งหลายก็หันไปจากพระองค์ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของยูดาในช่วงนี้ครับทำให้เห็นว่าผู้หญิงก็ชั่วร้ายมากนะครับเมื่อความเป็นหญิงเสื่อมทรามในประเทศใดก็มีความหวังน้อยมากในด้านศีลธรรมนี่คือภาพตรงนี้ครับกษัตริย์ที่โง่เขลาไม่รับฟังคำเตือนของพระเจ้าผ่านทางยูเรมีแต่พระองค์ทรงฟังคำทำนายที่ดีของผู้เผยชนะเทียมเท็จจบบทที่38ต่อไปครับบทที่39ยูดาห์ตกเป็นเฉลยบทที่39ครับการสังหารหมู่ที่เยเรมีย์ทำนายไว้ได้เกิดขึ้นข้อ1ข้อ2ในปีที่9แห่งเซเดคียากษัตริย์แห่งยูดาห์ในเดือนที่10เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนและกองทัพทั้งสิ้นของท่านได้มาสู้รบกรุงเยรูซาเล็มและได้ล้อมไว้ในปีที่11แห่งรัชกาลเซเดคียาเมื่อวันที่9ของเดือนที่4กรุงนั้นก็แตกในข้อต่อไปนี้เราเห็นการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์เซเดคียาแห่งยูดาห์ครับและกองทัพพยายามจะหนีออกจากเมืองเยรูซาเล็มในช่วงกลางคืนแต่ว่ากองทัพบาบิโลนตามทันนะครับแล้วกองทัพบาบิโลนก็จับตัวได้นำไปถวายเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนข้อ6ข้อ7บอกว่ากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ฆ่าบรรดาบุตรชายของเซเดคียาที่ตำบลลิบลาต่อหน้าต่อตาของท่านและพระราชาแห่งบาบิโลนได้ประหารพวกขุนนางทั้งสิ้นของยูดาห์เสียพระองค์ทรงทำในตาของเซเดคียาให้บอดไปแล้วตรีตรวนท่านไว้เพื่อจะนำไปบาบิโลนบทสุดท้ายของหนังสือเยเรมีย์กับให้ภาพเวลาที่น่าขนลุกสยดสยองครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วครับก็กล่าวถึงสิ่งที่ฝังอยู่ในความคิดของเยเรมีย์กับที่นี่ท่านบอกว่ากษัตริย์บาบิโลนได้ประหารราชบุตรของเซเดคียาต่อพระพักของพระองค์และทำให้เซเดคียาตาบอดเรียกว่าฆ่าโอรสนะครับต่อพระพักของกษัตริย์เซเดคียาหลังจากนั้นก็ควักลูกตาออกนะครับน่าสนใจนะศัตรูปล่อยเยเรมีย์น่าสนใจว่าเนบูคัดเนสซาร์สั่งให้ปล่อยเยเรมีย์ออกจากคุกแล้วก็ปฏิบัติกับเยเรมีย์อย่างดีนะครับในข้อ12จงรับท่านไปดูแลท่านให้ดีและอย่าทำอันตรายแก่ท่านแต่จงกระทำแก่ท่านตามที่ท่านบอกให้พระเจ้าครับดูแลผู้เผยชนะที่สัตย์ซื่อของพระองค์คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในหมวดพยากรณ์นะครับหนังสือเยเรมีย์ถึงบทที่39ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับThank you.
Yeah.